Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Vai varat iedomāties situāciju, piemēram, jūs strādājat teātrī un kaut kas notiek? Un tad viena aktrise saprot, ka viņai gaidāms ģimenes pieaugums, un tad vēl kāds cits no sastāva saprot, ka, ai nē, šī luga patiesībā mani ļoti izsmeļ, un es gandrīz degu noskās ērkociņš, un teātra direktors ir gatavs plēst matus no galvas, jo viņam pietrūkst finansējumu, un viņš īsti nezin, kur lai to ņem. Nu, es mazliet apbiezinu krāsas, bet tiešām tā var gadīties, ka kādā no darba vietām vai tādām pat lielām iestādēm ir lielas jukas tieši tā iemesla dēļ, ka ir viss noticis vienlaikus, un kā ar to tik galā, un reizēm patiešām ir tā, ka ir privātajā dzīvē lielas pārmaiņas, un tad vēl pievienojas kaut kas no darba, un tā bez sava gala. Beigās mēs nesaprotam, kā tad lai to risina. Šodien mēs vairāk par to mēģināsim izprātot, kā atrisināt šādas sarežģītas situācijas, un kā privātajā dzīvē ieaustās darba lietas un otrādi darbā, ietekmējošās privātās dzīves nianses, kā mēs varam pētīt un ko mēs varam darīt, lai visi justos labāk un spētu tiešām dzīvot dzīvi, nu tādā kvalitatīvā veidā. Nu lūk, kā vienmēr ar jums kopā ir, vai tas ir normāli, studijā Kristiāna Lapiņa pie skaņapults Rīta Karnača un uzreiz arī iepazīstināšu ar savu viešņu un pie manis šajā reizē ir Ilze Dreifelde, supervizora un arī psiholoģa. Sveicināti!
Vakar.
Nu lūk, šodien tad vairāk par supervīzijām un mēģināsim izpētīt, ko tad nozīmē šis vārds un arī kā vispār mums būtu jāsaprot tas jēdziens un arī vispār supervīzora darbs, supervīzijas iespējas un supervīzijas izmantošana. Vai šis piemērs, ko es sākotnē mēģināju ieskicēt, nu tāds gan diezgan aptuvens, vai tas varētu derēt mums kā sākot punkts, lai sāktu izpētīt supervīzijas?
Jā, nu supervīzija pēc savas būtības ir tāds konsultatīvs atbalsts ar jebkādiem, ar darbu vai profesionālo darbību saistītiem jautājumiem, un kuram gan nav vajadzīgs atbalsts. Arī šādā situācijā visticamāk pārunāt esošo pieredzi, gūto pieredzi, gūt arī nu, tādu atbalstu situācijā, kurā nu, šķietami nav risinājumu, šķietami nav nekādu atbalstu avotu, jā, varbūt tās. Tad, jā, supervizors un supervīzija var būt kā tāds, nu, kā tāda prakse attiecīgi, kas tiek ieviesta konkrētās darba vietās un sniegt savu labo tādu, nu tādās labās prakses ietvaros, sniegt savu pienesumu ļoti nozīmīgi.
Jā, nu tā tad aptuveni ir skaidrs šobrīd, ja tātad tas būs vairāk atbalsts un nu ir profesijas, kas ir pazīstamas ar supervīzijām, tiešām arī, es varu teikt, es arī pārstāvu šādu te profesiju, vismaz man daļa no dzīves ir saistīta ar to, man šķiet, ka supervīzija ir tāda ļoti dabiska dzīves sastāvdaļa, bet tajā pašā laikā, nu citi cilvēki, kur strādā citās jomās un kur piemēram nodarbojas ar uzņēmēju darbību, viņi tikai tagad sāk iepazīties ar supervīziju, ar supervizoru un ar supervizoru darbu, tad vai tu varētu raksturot, nu Latvijā supervīzijas situācija vispār, kas būtu sakāms, jo nu, mēs varam teikt, ka tiešām tā ir tā diezgan nu, salīdzinoši jauna lieta.
Jā, nu tā ir salīdzinoši jauna lieta, un es saprotu, vai ne, par psihologu, psihoterapeitu profesijām, kurās supervīzija jau gadiem ir, un nu, es teiktu, un pilnīgi nekļūdīties, es varētu, ja teiktu, apmēram no kaut kā 90. Gadu vidus supervīzija Latvijā. Protams, ka viņi ir guvusi diezgan labus panākums, nu es droši vien panākumu nav īstais vārds, bet cilvēki, kas ir piedzīvojuši šo te supervīzijas tādu pozitīvo efektu, viņi nes šo ziņu tālāk, tas ir kaut kas, ko viņi ir piedzīvojuši, tas ir tas kaut kas, kas viņus pavada viņu profesionālajā darbībā, cauri nu, gadiem, ja, patiesībā, nu, man arī kā psiholoģē, kā terapeitei ir supervīzijas, tas ir, nu, kaut kāda 2003. 4. Gada. Un es vispār nevaru iedomāties savu darbu bez supervīzijas, ja, un tāpēc, jā, tas ir tāds pastāvīgs atbalsts, tas ir koleģiāls atbalsts, tas ir informatīvs atbalsts, emocionāls atbalsts, ar tādu zināmu regularitāti, un un skaidrs, ka to piedzīvojot un kaut kādā veidā nesot šo ziņu tālāk, tas ir guvis nu, tādu informāciju, nu, tā kā tas, tā informācija ir aizgājusi tālāk attiecīgi, un supervīzija gūst nu, tādu popularitāti jau arī citās profesijās, gan uzņēmējdarbībā, nu, izglītības vidē, sociālajā vidē, jau gadus, vairāk kā 20 gadus sociālajā vidē, nu, sociālā darba institūcijās dažāda veida, supervīzija ir arī obligāta. Un attiecīgi tas uzsācis ir savu gaitu arī dažādās valsts pārvaldes institūcijās un jā, manuprāt, šis te, šo te uzskaitījums varētu turpināt un turpināt.
Kāpēc tas būtu tik svarīgi? Jo nu, ir skaidrs, ka tādas profesijas, kur ir ļoti sarežģītas attiecības, ja pieņemsim, ir šis te klients vai pacients, un tad ir cilvēks, kas sniedz viņam palīdzību, mēģina saprast, kas tas ir, un tas ir tā netveramāk. Ja tas nav kaut kas par sešiem āboliem uz galda, mēs noņemam nost vienu, tur paliek pieci. Ja tas ir daudz, daudz sarežģītāk, nu, tur tas tā kā būtu... Vismaz aptuveni nojaušams, kāpēc tam būtu jābūt, ja šim cilvēkam, kurš vēl mēģina atspoguļot to procesu, bet citās profesijās, kāpēc tas ir tik svarīgi?
Nu, redz, ar vien vairāk, man liekas, šobrīd daudz dažādās profesijās tiek aktualizēts tas, nu, tas sadalījums starp tām profesionālajām prasmēm un tām cilvēku prasmēm. Un arvien vairāk pat darba pieteikumos ir, nu, tā kā svarīgs jautājums tieši par šīm te cilvēku prasmēm, kas attiecīgi ir spēja strādāt komandā, sadarboties, tādas komunikācijas prasmes dažādas, ja, spēja tur sevi aktivizēt, nomierināt, ja, dažādas emocionālās regulācijas prasmes un tam līdzīgi. Un skaidrs, ka tas ir kaut kas jauns, tas nemaz nav tā agrāk plaši bijis izplatīts, kas tās tādas par prasmēm ir. Un līdz ar to arī, nu, tam iepratim mēs redzam to situāciju, kas šobrīd ir daudzās organizācijās. Ir taču tas, ko mēs dzirdam visbiežāk supervīzijās, kurās ir dažāda organizācija pārstāvi, tas ir milzīga pārslodze, ko cilvēki piedzīvo. Gan emocionāla, gan arī fiziska, kognitīva pārslodze. Viņi bieži vien ir spiesti tā kā aizvietot darbiniekus, kuru nav. Aizvietot uz laiku, vai aizvietot vispār viņus, ja. Tā kā tas tā intensitāte pieauga, steiga pieauga, laika rāmji ir kļūst ar vienu tādu blīvāki, un darbi ir jāpaveic ātrāk, un, protams, viss šis te Covid laiks, ja, pandēmijas laiks, attālinātais darbs ienesa, nu, no vienas puses tas tā kā bija atvieglojums, bet tas izrādās tomēr ļoti daudziem cilvēkiem, pavēra tādu kā, nu, tādu izolēšanos, ja, norobežošanos un grūtības atkal tajā darbā uzsākt savas gaitas tādā klātienas formātā. Protams, nu, slavenais labbūtības koncepts, ja, un skaidrs, ka tas ietver ļoti daudz dažādas saistītas faktorus, un līdz ar to tas, nu, organizācijās kļūst svarīgi, vadītājiem tas kļūst svarīgi, attiecīgi viņi domājot par saviem darbiniekiem, arī darbinieki to pieprasa, un skaidrs, ka arī, nu, organizācijās jau ļoti daudz, kas notiek, un, protams, ir šis te, nu, piemēram, nu, mums radniecīgās profesijas, kas ir coachings, mentorings, jā, organizācija psihologi, dažādi konsultanti, un skaidrs, ka tas arī lielā mērā ir par šo prasmju trenēšanu, attīstīšanu, informatīvus tāds atbalsts un tam līdzīgi. Bet nereti man nākas dzirdēt no cilvēkiem supervīzijās kaut ko tādu, ka tāda, lūdzu pārstājiet mūs trenēt organizācijas mērķu labā, organizācijas vajadzībām. Vienkārši paklausieties, vienkārši sadzirdiet mūs, iedodiet telpu, vietu diskusijai, lai mēs varētu parunāt par to, izrunāt to, kā mēs jūtamies, kā mēs piedzīvojam sevi savā profesionālajā darbībā, kas ir tie būtiskie aspekti, kas, nu, liek man, nu, palikt arī darbā bieži vien, ja, kas ir tās vērtības, ap kurām mēs vienojamies, ja, kas ir tā, nu, galā kāda jēga man ir strādāt savā darbā un turpināt to darīt. Ja. Tā kā jautājumi ir ļoti, ļoti daudz dažādi.
Jā, bet kas tad ir tās biežākās situācijas, kā organizācijas ierosina, piemēram, šo sarunu par supervīziju? Ko tad saka šie tā cilvēki? Jo, nu, par darbiniekiem domāju, tad es tā, man tā parādījās tāda nojautie par to, ka viņi saka, ka viņi jūtas izmantot iespējams, un viņi negrib tāpēc būt no šie mērķi piepildītāji, viņiem ir sajūta, ka viņi tiek izmantoti, un viņiem ir jau tāds cits status, ja viņi kļūst par gandrīz vai tādu, nu, par lietām, ja, vai gandrīz tā priekšmetiski tā sajūta varētu būt. Bet ko tad pašas organizācijas? Saka.
Nu, pašas organizācijas arī savā veidā interesējas, un, protams, kad ir ļoti, nu, jāsaka tā, nu, supervīzija, nu, nebūs noteikti tā, kas tāda, nu, tas konsultatīvais atbalsts, nu, viņš nebūs nepieciešams pilnīgi visiem, un mēs viņu arī neiesakām pilnīgi visiem. Un, nu, es domāju, ka tāda supervīzijas kultūras ieviešana organizācijā ļoti bieži sākās ar vadītājiem. Ar vadītājiem, kuri paši ir guvuši pieredzi supervīzijā, kur paši ir piedzīvojuši šo te supervīzijas tādu palīdzošo efektu, un tad viņi jau tālāk nes to ideju saviem darbiniekiem, par to, jā, kad šī ir droša vide, kurā, nu, tādā, nu, drošā veidā, mēs liekam uzsvaru uz to drošā veidā, lai gan tam ir vairāk nosacījumi, kā darbinieki var, nu, tā kā arī šo te piedzīvot un gūt šo te brīnišķīgo atbalstu. Jā, kas ir iespējams saņemt supervīzijā.
Jā, nu te tādi daži piemēri ir, ko saka par supervīziju lietojumu. Tātad tas, ko mēs varam atrast arī, ir, nu, piemēram, profesionālo robežu apzināšanās, jā, vai, teiksim, arī alternatīvu rīcību atrašana konkrētās darba situācijās vai konfliktos. Un cik bieži, piemēram, par konfliktiem cilvēki runā?
Jā, konflikta tā ir tēma, kura ienāk, un bieži vien tā ir tēma, kuru ir ļoti grūti atrisināt. Uzreiz, jo kas ir svarīgi, ka cilvēki, nu, viņi dabiski uzdod šo te jautājumu uzreiz, ko darīt. Un mēs vienmēr sakām, nu, sarežģītām situācijām nav vienkāršas atbildes.
Jā, nu tā ir, nu tā tad tādas ļoti, ļoti, nu, izaicinošas situācijas droši vien, bet cik, piemēram, ir tās situācijas, kad ir, nu, privātā dzīve? Iejaukusies tajās darba attiecībās, un tad arī tas noteikti nāk līdz, jo mēs jau nevaram atstāt, nu, uz plauktiņu, ja kaut ko nebūtu, nu, tā kā, piemēram, savu pieredzi par, nezinu, par sērošanu, nu, piemēram, mēs kaut ko zaudējam, vai tieši otrādi, mums ir, nu, milzīgs pacēlums, jo mēs esam iemīlējušies, mēs veidojam attiecības, ja notiek kaut kas brīnišķīgs, vai bērns ienāk ģimenē, nu, ir ļoti daudz izaicinājumu, tad kā tas izskatās supervīzora darbā?
Nu, supervizora darbs tātad jāuzsver ir, ka ir tikai un vienīgi saistībā ar profesionālo darbību un tātad šo te darbu organizācijā. Un parasti, piemēram, studentiem es arī vienmēr saku, kur tad ir šī robeža starp to privāto un profesionālo. Tas no, tātad tā robeža ir tajā, ka mēs noteikti nerunāsim supervīzijā par to, kas notiek mājās. Mēs nerunāsim par to, kas ir valda attiecībās ar tuviem radiniekiem, partneriem, vīriem, sievām, bērniem, vecākiem, ja, un tam līdzīgi. Tātad tas vairāk domājot arī par to, kas tad ir tas vēl privātais, personiskais drīzāk, ir tas, kā cilvēki jūtas savā darba vietā. Nu, kā reizes supervizori piedāvā šo te iespēju padalīties, vispār sākt noformulēt to, kas tad īsti ir tas, kā es jūtos. Un ka reizēm tas patiešām ir tā, ka es jūtos dusmīgs, es varu justies gandarīts, es varu skatīties, kad, nu, tas tie izdegšanas riski palielinās, ja es sāku justies emocionāli izsīts, varbūt, ka es esmu norobežojis, varbūt, ka man pietrūks gandarījumu par savu darbu, kur es vispār esmu savā profesionālajā ceļā, kādas ir manas vajadzības, ja, iespējams, pēc tā paša atbalsta. Varbūt, ka tas ir saistībā patiešām ar kaut kādām zināšanām, prasmēm, tā vietā, lai cilvēki, nu, piemēram, viņam, nu, kā jau šīs kvalifikācijas, mums ir regulāri noveco, jā, zūd kaut kādas, nu, prasmēm, kaut kāda aktualitāte, un viņas ir nemitīgi jāpapildina. Tad svarīgi ir tas, ka cilvēkiem ir kaut kāda vide, kur viņi var par to parunāt, vispār ierunāties, kad, nu, es netieku ar kaut kādiem saviem darbiem galā. Iespējams, tāpēc, ka man nav zināšanu konkrēti, man nav šo te jauno kaut kādu prasmju, un tā vietā, lai es varbūt noskaidrotu, kādas prasmes man būtu nepieciešamas, lai es varētu veikt konkrētos darbus un uzdevumus. Nu, cilvēks, piemēram, pieņem lēmumu aiziet prom no darba vai klusē, novelk tik ilgi, kamēr tā nerealizētā, neīstenotā vajadzība, prasība, ja, kas ir darba uzdevums, kamēr tas nu, tā kā samilst, ja, un tad ir konflikts, tad ir nepatikšanas, ja, un tad ir attiecīgi ja, attiecību skaidrošana un tam līdzīgi.
Nu labi, tu teici arī par to drošo faktoru klātbūtni, iepareizāk sakot par to nosacījumu klātbūtni, kuriem jābūt būt spēkā, tad lai cilvēks justos droši runājot par to, kas notiek. Kas ir šie nosacījumi, kuriem noteikti ir jābūt?
Jā, nu šī ir ļoti grūta lieta, jo pēc būtības, nu, redzi, ja tā ir individuālā supervīzija, tad, protams, tas ir viens pret vienu un attiecīgi tur tā konfidencialitāte, nu, varētu būt ļoti augsta. Jā. Savukārt, tur, kur mēs saskaramies ar tādu supervīzijas veidu kā grupas supervīzija, kurā sanāk kopā, nu, vienā līmenī strādājoši profesionāļi. Nu, piemēram, tie ir vienas organizācijas dažādi struktūra vienība vadītāji, vai tie ir, piemēram, nu, tie paši psihoterapeiti, ja, kas ir jau citādā privātā vidē. Varbūt, ka tas ir, piemēram, menedžeri, piemēram, klientu konsultanti kādā konkrētā organizācijā. Ja, viņi visi tā kā vienu tādu pašu darbu dara. Un patiesībā viņu pieredze ir nu, ļoti liels resurss savstarpēji visiem. Un viņš šajā te grupu supervīzijā daudz un dažādas situācijas pārunājot, nu, piemēram, ja es pēc dzirdu savu kolēģi, kuram ir tāda situācija, nonākot pašam tādā situācijā, man jau ir zinām drošība un nu, tā kā tā zināšana kā ar to tikt galā. Tur drošība, nu, tīri saistībā ar šo te konfidencialitāti, ja, tad jau ir, nu, nav tik liela. Mēs, protams, nu, tā ideāli skatāmies, un mēs labticīgi, protams, arī tā kā ticam, visi vienmēr par konfidencialitāti tiek informēti, kā tas, ko mēs šeit runājam, nu, nu tas nav tā, ka nedrīkst vispār neko runāt, nu, galgalā tā nav nekāda sekta. Bet tomēr attiecīgi mēs nerunājam par to uz āru, kas skar nu, citu cilvēku pieredzi. Tas, kas ar mani ir noticis, var runāt, ko es gribu. Bet tas, ko citi cilvēki ir teikuši, kā viņi ir, nu, ko viņi ir darījuši, kā viņi ir kaut ko izstāstījuši, tā skaitā par to, ko viņi ir stāstījuši. Par to ir ap 100% konfidencialitāte. Nu, visgrūtāk ir nu, tādās komandu supervīzijās, kas attiecīgi ir jau tāds supervīzijas formāts, kurā sanāk kopā, nu, piemēram, vienas organizācijas nodaļa. Ja, nu, supervīzijā nu, vairāk par kādiem 8-10 cilvēkiem, ja tā ir grupa vai komanda, nevajadzētu būt. Bet tā pašā laikā tas ir tāds liels izaicinājums, jo nu, pieredze rāda, ka tie konfidencialitātes tās vienošanās ir grūti ar viņām. Ja. Kaut kur parādās, ka nu, kaut kur tā informācija ir aizgājusi un cilvēki nav noklusējuši to. Bet nu, tāpēc man ir jāsaka, ka šo nu, nekad nav par daudz pārunāt. Mēs pēc tam arī grupā pārunājam, ja šādi fakti ir notikuši. Bet nu, man gribas atgādināt, ka visbiežāk nu, ar komandām tomēr mēs slēdzam dažādus līgumus, jā, patiešām oficiālus līgumus, kuros ir iestrādāti arī šie datu drošības punkti jā, un panti. Un tas tomēr, nu, zināmā mērā arī ierobežo nu, to mūsu vēlēšanos tik ļoti pastāstīt uz riņķī apkārt, nu, ko tad mēs esam piedzīvojuši, kas tā ir bijusi par informāciju. Bet jā, es saprotu, ka tas ir tāds slidens tāds jautājums.
Jā, nu, arī runājot par to biežumu, tad kā vispār tas izskatās? Nu, cik bieži un kādas tad ir tās supervīzijas individuālas grupas? Ja, nu, tu jau pieminēji tās variācijas. Kā tas notiek dabā?
Nu, dabā tas notiek ļoti dažādi, pusēm vienojoties pēc vajadzības, jo nu, tas, protams, ir brīvprātīgs pasākums bieži vien, un nu, individuāls supervīzijas, es teiktu, ka biežākā reize mēnesī nav nepieciešamas, ja tā ir viena stunda mēnesī, un pat tādā reizēm, kad cilvēki jau viņiem tā kā darba devējs to nodrošina, ja tad viņi nāk un, nu, ko lai es šodien runāju, es nezinu, par ko man šodien runāt, ja.
Ko tu dari tādā situācijā?
Nu, tad es saku, nu, pēdējā pieredze, kas tev bija, vai šonadēļ pirmā, ja, par ko, kas bija tā profesionālā darba pieredze, ja, kas notika. Un, jā, un tad sākot runāt, tur bieži vien notiek kaut kādas, ja, tā kā pārstruktūrēšana attiecīgi ieraudzīt var daudzas lietas, kas varbūt pēc tam jau palīdzošas.
Nu labi, bet cik gara ir supervīzija, tad cik tā var būt gara, cik tad ilgs laiks būtu jāvēlta tam?
Nu, viena stunda vidēji, tas ir, kā kurā ir profesionāļi, protams, kas var vienojoties ar klientiem dažādi, tā varbūt stunda, kas ir 60 minūtes, varbūt 45 minūtes, varbūt pusotra stunda, daži tā kā vienojās par vairākām stundām, ja, jo reizēm tā situācija varbūt tāda, nu, akūtāka vai kas. Un, nu, grupas supervīzija vai komandas supervīzija tā atkal ir, nu, vienu reizi mēnesī 3 stundas.
Jā,
tātad... Ja tajā piedalās tu kaut kādā 8-10 cilvēku maksimāli.
Jā, skaidrs. Nu, tad par to mēs arī tagad esam vairāk sapratuši. Kā Latvijā cilvēki kļūst par supervizoriem? Tātad, kas ir tas, ko viņiem, ko mēs no viņiem sagaidām? Ja? Kas ir tā starta pozīcija un kā tas vispār notiek?
Nu, tātad Latvijā bieži vien, nu, kā es teicu, arī tas supervizora profesija ir šobrīd veidojusies ļoti dažādi. Un, protams, kā jau zini, dažādās psihoterapijas virzienos ir supervīzijas speciālistiem. Attiecīgi viņas ir nepieciešams, lai varētu tālāk resertificēties. Un supervīzija īsteno supervizoru, kas ir apguvuši konkrēto virzienu un attiecīgi ieguvuši arī supervizoru izglītību. Un viņi tātad nodrošina tās supervīzijas. Savukārt vēl ir stāsts par to, ka supervizija ir profesija, ja, reģistrēta profesija, attiecīgi ar savu profesijas standartu, un supervizoru izglītību Latvijā šobrīd var iegūt vairākās izglītības iestādēs, ieskaitot ar maģistra grādu, un tā tad tā ir apmācība, tā ir profesionāla apmācība, un pēc diplomu iegūšanas jaunie speciālisti, ja viņi vēlas, viņi var iestāties Latvijas supervizora apvienībā un iegūt sertifikātu jau tādai savai profesionālajai darbībai.
Jā, nu tā tad arī viņiem ir tāda ļoti, var teikt, koša krāsēna dzīve, ja? Viņi tiešām ne tikai strādā saistībā ar to, ko viņi paši ir apguvuši, mm-hmm. būt viņu kaut kādu jomu, ko viņi pārvalda, bet ja tas ir supervizors, tā kā mēs to saprotam mūsdienās, tad tas būs jau nu, ļoti tāds, nu, tāds nopietnas speciālists, mm-hmm. kas varēs komentēt daudzas profesionālas jomas, mm-hmm. vai šeit tiešām tā arī mēs pareizi varam saprast, ja reizēm liekas, man tāds salīdzinājums ienāca prātā ar vienu valsts iestādi, kas nodarbojas ar nu arī ar tādu procesu pētīšanu, tad uzrakst tāds garu ziņojums, un tad attiecīgi tā iestāde, kur ir pētīta, tad viņai ir jāreaģē uz to. Ja? Nu, mēs varam uzminēt, kas tā ir, es varbūt neteikšu, atstāsim to tādu intrigu. Bet tur arī ir tā, ka šie speciālisti, viņi nav jomas profesionāļi, tai iestādē, kur viņi mēģina pārbaudīt vai pārliecināties par to, vai viss tur notiek labi, viņi nav šīs konkrētās jomas profesionāļi, bet viņi mēģina saprast to procesu, vai supervizoram arī darētu šī līdzība, nu tā kā par to
jā, es teiktu, ka, nu jā, bieži vien tātad supervizori var būt kā eksperti, kā pieredzējušāks speciālists savā nozarē, kurš dalās ar savām zināšanām, pārauga kaut kādu jaunāku speciālistu darbu. Bet jā, man uzreiz ir jāsaka, ka supervizori nav tie profesionāļi, kuri strādā, nu, var jau būt, ka kaut kur ir, bet supervizori nestrādā tādās štata darba vietās. Viņi nav organizāciju darbinieki, kā reiz tieši šī iemesla dēļ, lai saglabātu savu profesionālo neutralitāti. Jo supervizori ir tie speciālisti, kurus labprāt redz atnākam un aizejam. Ja, ka viņi tur nepiedalās ar to organizāciju, ja, kaut kādās kopīgās būšanās. Un skaidrs, ka, lai saglabātu šo te objektivitāti, ja, un arī šo te profesionālo neutralitāti, ir jābūt pietiekam distancētam no tās organizācijas. Nu tā.
Var teikt tā, jāatkāpjās mazliet ir, jā, un tad var labāk to procesu kopumā ieraudzīt.
Jā, bet tas ir arī par prasmēm, un supervizori jau bieži vien viņi piedāvā reflektēt par konkrēto pieredzi, Tas nozīmē, ka supervizors nenāk organizācijā ar kā tāds eksperts, ja? Lai, piemēram, runātu ar cilvēkiem par vērtībām viņu darba vietā, par izdegšanas dažādiem jautājumiem, par profesionālo izaugsmi, refleksijai nav nepieciešama ekspertīze, jo mums jau liekas, ka tas eksperts uzreiz vērtēs, uzreiz liks atzīmes, uzreiz būs kritika, nosodījums. Nē, supervizors to nedara.
Jā, bet tieši tas man sagotnējais piemērs, es iedomājos tādu radošu organizāciju, kur arī ļoti daudz ir radoši cilvēki, kas ir varbūt kodols, un, protams, tur ir arī ļoti daudz administratīvi, dažādi amati, un vēl viskaut kas tīs, un tas pats teātris. Tas jau ir tāds milzīgs organisms, var teikt, ja, kas funkcionē, un tur ir ļoti dažādas šīs te lomas un jomas. Tad izdodas arī nu, sabalansēt to visu, jo citreiz varētu būt tādas krīzes, nu, tiešām tam radošam cilvēkam, piemēram, ir tieši šī te radošā krīze, tad kā ar to tik galā?
Redzi, tas organizācijas, nu, ir dažādi līmeņi, kā mēs varam skatīties uz to, kas notiek konkrētā organizācijā. Mēs varam skatīties tādā individu līmenī, kurā, piemēram, ir konflikts vai kaut kādas grūtības. Bet mēs, protams, varam apskatīties arī uz tādu fenomenu, kas saucās organizācija dinamika. Kas tad vispār kādā savas attīstības procesā šī konkrētā organizācija ir? Vai tas ir kaut kāds organizācijas bērnības laiks, kurā visi entuziastiski ļoti vienojās konkrētam mērķim, visi iet uz vienu mērķi un katrs ir gatavs darīt vairāk nekā no viņa tiek prasīts? Nu, varbūt, ka tas ir no tāds izaugsmes ceļā, tāds no organizācijas pusaudžu vecums, tā metaforiski izsakoties, kad visi vienkārši pārstruktūrējās, meklē kaut kādas jaunas robežas, konfliktē, strīdās, atdalās. Un attiecīgi, nu, bet arī organizācijas dinamikā nu, ir svarīgi iziet cauri tam konfliktam. Un tad jau tas konflikts iegūst tādu pilnīgi citu nozīmi. Mēs sākam skatīties nevis, ko ar tagad darīt uzreiz, bet pirmkārt, kas notiek šobrīd. Un kas ir tas, kur mēs šobrīd savā ceļā atrodamies, un mums nav uzreiz, nu tā kā pa galu, pa kaklu jāatrisina tā situācija. Nu izturam to konfliktu. Jā, iespējams radīsies kaut kāds brīnišķīgs idejas, kas mums palīdzēs tālāk to organizāciju virzīt pilnīgi nu, citā produktivitātes līmenī.
Jā, nu tā tad varētu būt ļoti daudz dažādu ieguvumu. Mm-hmm. Jā, mums par supervīzijām ir diezgan daudz, kas runājams, to mēs arī darīsim, bet to mēs darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Mēs turpinām sarunu par supervīzijām un šodien mēģinām saprast, kas tas ir, ko tas īsti nozīmē, ko nozīmē pats termins jēdziens un arī kas ir pats process. Un pirms mēs turpinām sarunu arī atgādināšu klausītājiem iesaistieties arī jūs sūtiet savus jautājumus, izmantot varat Latvijas Radio mājaslapu, varat izmantot arī e-pasta adresi, vai tas ir normāli, latvijasradio.lv un noteikti varat sūtīt arī ziņas WhatsAppā, tas ir ļoti vienkārši atgādināšu numuru 2566044. 2566044. Nu, bet tiešām būs vēl daudz jautājumu no manas puses, bet pirms es tos uzdošu, man ir jautājums studijas viešņē. Un mans jautājums ir, nu, protams, par tevi pašu, kā tu izvēlējies supervizoru profesiju, to virzienu, jo tev jau ir nu, zināšanas arī daudz kur citur, nu, gal galā psiholoģijas zināšanas jau studijas šajā jomā, tad kāpēc supervizors?
Jā, nu redz daudz, nu tie ceļi kaut kā pa dzīvi virzās un protams, tā psihologa profesija attiecīgi tālāk secīgi bija pēc tam mākslas terapeita profesija. Un tas bija laiks, kad vispār ļoti daudz dažādas lietas attīstījās Latvijā. Tāds ļoti liels pacēlums bija kaut kādā 2000. Sākuma gada tiem bija. Un jā, ienāca šis te supervīzijas tāds tas jēdziens, formāts. Man pašai bija liels pārsteigums par to, ko tas nozīmē, un pašai piedzīvojot reāli supervīziju grupā. Nu, tā ir zinām, arī tāda, nu, tas nav tā vienkārši, tas nav tā pasīvi, tā kā sēdēt lekcijā, klausīties, kuru es varu tā kā piedalīties, varu nepiedalīties tajā lekcijā, kaut ko dzirdēt, kaut ko nedzirdēt. Nu, supervīzijā ir tāds ļoti aktīvs šis te piedalīšanās process. Un jā, tie bija arī dažādi mūsu ārzemju kolēģi, kas tika uzaicināti dažādām konferencēm, un tas, ko viņi darīja, kā viņi mūs mācīja toreiz, tas bija tik iedvesmojuši, aizraujoši, un mēs, protams, arī sapratām, ka agrāk vai vēlāk arī Latvijā būs nepieciešami supervizori, un dažādu sadarbību ietvaros mēs no Stradiņu universitāti kopā ar Belfastas Karalienes Margaretas universitāti izveidoja tādu sadarbības projektu, un šī projekta ietvaros tad mēs arī mācījāmies. Bet es teiktu, ka lielākoties supervizori Latvijā paši, nu, pirmie, kas ir bijuši, visi ir guvuši ārvalstu izglītību. Jā. Latvijā, protams, viņi nebija pieejami, un tālāk jau veidojās šīs dažādās studiju programmas, kur tālāk arī attiecīgi šo izglītību var iegūt jau daudz citi.
Jā, nu tā tiešām ir. Es arī paskatījos uz īso vēsturi un jāatzīst arī izmantoju Nacionālās enciklopēdijas čirkli, kas ir arī sagatavots arī vienu no supervizoriem, kas arī ir tāda atpazīstama, ir sagatavojuši šo čirkli. Un nu, ir tā, ka supervīzijas raksturot kā profesijas, nu tāda vēsturi, ja mēs mēģinām paskatīties, kā tas ir, tad ir jāuzsver, ka tas tiešām ir bijis atšķirīgi. Un arī nu, tie ekonomiskie un politiskie nosacījumi ir bijuši būtiski. Tas ir arī pieminēts, un šķiet, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi, bet tas jautājums ir par to, es arī atradu šeit ziņas par to, ka ir tāda vertikāla un tāda horizontāla, jā, tā praktizēšana, tad ko tas varētu nozīmēt, un kā tas būtu saprotams, tas cilvēks, kurš atver, piemēram, šo šķirku un grib saprast, ko nozīmē supervīzijas, viņš to atrod, viņam ir jautājums, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē.
Tā kā tā vertikālā
supervīzija? Jā, nu tāds, ka mūsdienās ir šis te vertikālais, ir tā saucamais anglosakšu, jā, tā, nu, tas tā tradīcija, tā saucamā horizontālā jeb Eiropas versija, jā. Supervīzijā jeb Eiropas modelis. Kā to būtu jāsaprot?
Nu, vairāk par to, tas ir tas, ko arī Eiropas modelis, tas ir tas, ko arī Latvijā vairāk praktizē, un tas patiešām ir šis te, kad supervizors vairāk ir tādās līdzvērtīgās pozīcijās ar saviem supervizējamajiem, jeb grupu dalībniekiem vai individuālā kontekstā. Jā, jo mēs arī, nu, kā lai saka, šis te vertikālais vairāk ir par to pozīciju, kur kāds ir, nu, varas pozīcija attiecībā pret, nu, tāda pāraudzības kontekstā, jā, varas pozīcija attiecībā pret kādu no padotajiem. Starp citu arī, nu, varbūt tas ar šo gluži nav saistīts, bet, nu, vārdam supervizors īstenībā ir vēl dažādas nozīmes. Un viena no tām, kas var radīt arī zināmu, nu, tā kā sajukumu, par to, ka supervizors ārzemēs tiek uztverts tiešām kā vadītājs, supervisor. Jā.
Nu, kā uzraugs, kā tas uzraugs. Laikam ir biežāk lietot tā nozīme šim vārdam angliski runājušies zemēs.
Un arī uzņēmējdarbības vidē, tur, kur Latvijā ir starptautiska vai tāda Baltijas mēroga uzņēmējdarbības vide, vārdam supervizors ir arī šī pieskaņa, jā, kas ir uzraugs, kas ir vadītājs, kas ir reāli menedžers, jā. Un, bet tas mūsējais supervizora konteksts, tas tomēr ir atšķirīgs, un arī šis te, nu, atbalsta formāts vairāk. Mēs neesam darba vadītāji, un supervizoram pat būtu, nu, jāievēro šis noteikums, kas saka, ka mēs nevaram, ja mēs esam vadītāji, mēs nevaram vienlaikus būt arī supervizori saviem darbiniekiem. Jā, mēs varam izmantot dažādas supervīzijas prasmes, ja mēs esam vadītāji. Bet mēs nevaram būt supervizori saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu to, ka mums nav nekādas dubultas attiecības, ja? Kas ierosina visdažādākās šīs te konkurējošās lojalitātes, ja? Šos te interešu konfliktus. Un, nu, piemēram, mēs bieži vien esam dažādās dubultās attiecībās ar vieniem tiem pašiem cilvēkiem. Ja? Un te, nu, tu viņš bija, kā mēs bijām divi kolēģi, vai divi kursa biedri, ja, un tagad mēs ierodamies, nu, mums ir jauna darba vieta, un tagad viens no kolēģiem kļūst par vadītāju, ja, un otrs ir padotājs. Un līdz ar to atkal jautājums par to, kā šīs attiecības risinās tālāk. Tur var būt arī daudz resursu, bet var būt arī ļoti daudz domstarpības. Jā. Un kādā veidā nodrošināt šo te profesionālo neutralitāti, tas tad arī supervīzijās daudz tiek. Nu, tā kā pievērstam uzmanību.
Jā, nu, diezgan daudz, kur pasaulē ir tāda prakse, ka vienas ģimenes locekļus īpaši neaicina strādāt vienā organizācijā, un tas tā piesardzīgi tiek vērtēts, un vēl jau vairāk arī tiek pievērsta uzmanība partneru attiecībām. Nu, es gribētu izaicināt tevi ar kādu piemēru, ilgi domāju, ko lai tev piedāvā. Nu, piemēram, tāda diezgan klasiska situācija, kas varētu būt iespējama, nu, pieņemsim, sieviete iemīlas savā priekšniekā vai otrādi, ja pieņemsim ir šefs un tad viņam ir, un šefs šajā gadībā varētu būt arī sieviete, ja, un atkal ir kāds darbinieks, kas iemīlas. Ko šāda situācija darīt, jo tur ir, nu, tur skaidrs, tā ir profesionālā vide un parādās jūtas, ko mēs ar šo varam iesākt?
Nu, jautājums, kāds būs pasūtījums no tā, no tiem...
Tas izklausās neparasti.
Jā, jo supervizori jau strādā, nu, saistībā ar, nu, mēs vienmēr jautājam cilvēkiem, kas ir tas, kādas ir tavas vajadzības, kas būtu palīdzoši tev, par ko tu vēlētos pārunāt. Jo atšķirībā, piemēram, no kaut kādiem semināriem vai nodarbībām vai lekcijām, supervizori neiet ar konkrētu tēmu. Viņi atnāk un tad jautā pārē, nu, tā kā tiem, kas ir atnākuši, nu, kas ir tās tavas vajadzības, par ko tu šodien gribi parunāt. Jā, un cilvēkiem ir grūti uz to atbildēt. Un šis te pāris, piemēram, nu, tas būtu tā kā tikai un vienīgi saistībā ar to, par ko jūs vēlaties parunāt. Jā. Kādā veidā tas ir apgrūtinoši priekš jums. Un vai tiešām uzreiz kaut kas ir jādara? Nu, var jau būt, ka var pabūt kādu brīdi tajā procesā iekšā.
Jā, nu ļoti, ļoti tādas dažreiz tāds interesants situācijas veidojas, un tiešām dažas organizācijas ir ļoti piesardzīgas attiecībā uz šo, jo tiešām laikam acīm redzot tiek domāts par to, ka tas interešu konflikts varētu parādīties, ja, un arī tie lomu konflikti, un tad tos mēģina novērst.
Nu, es teiktu, ka vienīgā vieta, kur varētu runāt supervīzijā par ģimenēm, nu tie ir ģimenes uzņēmumi. Un tur jau, nu, neizvairīties, nu, tur patiešām, tur ir ģimenes attiecības, un kas ir caurvītas arī ar profesionālajām vajadzībām.
Jā, nu, vai supervizors varētu palīdzēt izairēt arī cauri krīzei, ja ir piedzīvot krīzi, un tā varētu būt saistīta arī ar citām lietām. Nu, mēs arī dzīvojam pasaulē, mums ir arī savas aktualitātes, ir daudz lietas mainījušas, arī šobrīd mēs varam runāt par to, ka Latvijas ekonomika piedzīvo dažādas satricinājumas, tāpat kā, laikam, visu pasauli. Tad kā ir, kur supervizora loma parādās?
Es domāju, ka supervizors, nu, sāksim ar to droši vien, ka viņš noteikti, nu, nav tāds universālais karējs. Par to es bieži vien esmu tā kā dzirdējusi arī gan no studentiem, gan no saviem, nu, kas nāk pie manas supervīzijā, nu, šīs te prasības un gaidas no tā, ko supervizors varētu izdarīt. Un bieži vien tās gaidas ir bez māzina, lai viņš īsteno vadības pienākumus, īsteno to, ko vadītājiem negribētos, tā kā, nu, kā viņam nav laika par, nu, teiksim tā. To tad visādi dažādas personāla vadības lietas, kas būtu svarīgi darāmas, tas pats... menedžer, nu, var sakot, daudz un dažādi, tas var būt. Un, protams, arī krīzes situācijas, un es teiktu, ka jā, jo redz, kas ir krīzes situācijām, nu, ir svarīgi atkal atvērt telpu diskusijai vispār par to, kas notiek. Kas ir šie te krīzes, nu, kaut kāda aspekta, jo supervizors reizēm strādā arī tā, tāds moderators, ja, kurš vienkārši grupas dalībniekiem, kas nu viņi tur ir, var komanda vai grupa vai organizācijas kaut kādu, nu, tādu vadošu darbinieki, kuri pieņem, nu, tādus lēmumus organizācijā nozīmīgus, ja. Tad attiecīgi atvērt telpu diskusijai, kur tā diskusija tiek vadīta, nevis cilvēki tā kā kliedzot viens otram virsū, izmetās no telpas laukā un aizcērtais sevis durvis. Supervizors vada šo procesu, ja, šo sarunu procesu. Viņš nav eksperts, viņš neatnāk un nepasako jums tagad draugi darīt šajā situācijā, kā jūs tu krīzi varat atrisināt. Viņš nav tagad tāds kaut kāds visgudrākais no visiem. Jā, tās tiešām būtu tādas ļoti, nu, nu, nepamatotas gaidas, ka pilnīgi visu tagad supervizors, un vēl tas vārds vai ne tāds ar super, jā.
Jā, nu tas jau tā ļoti, ļoti liek uzticēties, jā. Nu vēl arī viens no tādiem iemesliem, kāpēc būtu meklējami supervizora palīdzību un atbalsts, ir motivācijas un aizrautības zudums. Nu, citreiz tā ir, ka cilvēks zaudē motivāciju, tad kā šādās situācijās var līdzēt?
Nu, droši vien atkal par to pievēršot uzmanību tam, kas šobrīd notiek, jo, protams, ka mums kā cilvēkiem raksturīgi dažādi dzīves periodi. Un ir dzīves periods, kurā mēs iespējams esam spēka pilni, enerģijas pilni, gatavi darboties, sasniegt mērķus un vienkārši ejam pilnās burās, ja tā var teikt. Ir citādāki posmi, ir posmi, kuros tās enerģijas nav, kurā viņi ir zināma nomāktība, ir lietas, ka nenotiek, man nav spēka, man nav vēlēšanās, nav motivācijas, neredz jēgu, kāpēc es vispār to daru, un attiecīgi nu, viss spēka paliek tikai ar vien mazāk un mazāk no tā. Tad es teiktu, ka jā, ieraudzīt sevi, kas šis ir par posmu, ieraudzīt sevi nu, tādā reflektīvā veidā, paskatīties uz to, kas ar mani šobrīd notiek. Un galu galā nu, es arī nevarētu tā izvirzīt tādu, nu, tādu obligāto nu, tādu virzienu, ka mums nemitīgi ir jāattīstās. Jā, jo cilvēku vajadzībās, un es pie to bieži vien klientiem es piedzīvos, nevajag mani attīstīt, es negribu attīstīties. Nu, taču pat dziesmā dzied, jā, kad rudenī nenāciet man klāt, man rudenī jābūt vienai. Nevar cilvēkiem uzspies to, lai viņi gribētu justies labi. Jā, nav tā, ka mēs tagad ar no visu spēku un nu, ar vāru bez maz mēģināsim palīdzēt. Nu, noteikti, ka nē. Bet tai pašā laikā es teiktu, ka jā, šie te motivācijas jautājumi ir svarīgi apskatot, kas šobrīd notiek manā dzīvē. Jā? Un, piemēram, cilvēkiem nu, piedāvājot, pārskatīt savu profesionālās dzīves ceļu ar dažādām pieturām. To var arī attēlot, vizualizēt. Jā? Un cilvēkam rodas tāda, nu, tā kā tāds pārskats par to, kur viņš iet, kur viņš ir gājis līdz šim. Ir kaut kādas kopsakarības, likumsakarības, kaut kādi skaidri, nu, tā kā, kas paskaidro to, kas varētu tālāk iet. Ja? Un varbūt, ka tā ir patiesībā tā motivācijas tas trūkums, ka tas ir tāds likumsakarīgs šī brīža tāda apstāšanās varbūt, ja? Kurā varbūt iepriekš kaut kas daudz ir izdarīts. Nu, mēs taču neesam roboti, mums arī vajag drusku, nu, apstāties, ja, un pabūt kaut kādā periodā savas dzīves, kurā iespējams nekas nenotiek.
Jā, nu vēl man arī tāds jautājums, vai supervizoram reizēm izdodas arī mainīt, varbūt, organizācijas nu, attieksmi, varbūt, administrējošās daļas attieksmi, ja, vai vadītāja attieksmi par to, ko viņi sagaida no saviem darbiniekiem. Ja man ienāca prātā viens piemērs arī par viens klientu stāstu, un viņi teica, ka viņa jūtas, nu tā, piespiesta nedaudz nepārtraukti reflektēt par to, cik sajūsmināt viņi jūtas par savu darbu. Man šķiet, ka cilvēks nevar nepārtraukti justies sajūsmināts. Ja? Un, nu, kā šo izdodas ietekmēt? Jo varbūt tiešām organizācija un arī nu, tie cilvēki, kas tur strādā, viņi reizēm nesaprot līdz galam visu.
Jā, noteikti. Es teiktu, ka nu, organizācijas arī ir ļoti dažādas. Un ir organizācijas, nu, kas mēs saukt par tādām konstruktīvākām, un ir arī tādas, kuras tādas nav. Jā. Un, protams, arī tās attiecības ar darbiniekiem veidojas ļoti dažādi. Tāpēc es teiktu, ka jā, nu, ir vadītāju supervīzijas. Un vadītājiem, nu, tagad arī ļoti aktuāls ir šīs te vadītāju spēka grupas, jo reizēm vadītāji patiešām ir nu, tādi universāli cilvēki, kuriem ir nu, arvien vairāk no viņiem tiek sagaidīts, un arī viņiem ir nepieciešams atbalsts. Un līdz ar to, jā, viņš var tālāk jau skatīties, nu, kas ir tie veidi, kā vispār veidot attiecības ar saviem darbiniekiem. Jā, un, nu, protams, būs vadītāji, kuri neveidos nekādas attiecības, jo izdara darbu ne mājās, jā. Bet būs noteikti, kur gribēs veidot šo te tādu nu, organizācijas kultūru vai to vidi, kurā cilvēkiem ir patīkami uzturēties. Un līdz ar to arī aug jau tā produktivitāte, tas jau sen ir pierādīts, vai ne?
Jā, tā tiešām tā arī ir. Jā, tie secinājumi, kas arī ir nu, šobrīd jau zināmi, ja, un tad no supervizijām tiešām liekas, ka tas iegums ir tomēr diezgan liels, bet vai ir arī tā bijis kādreiz, nu, tavu pieredzi, ko stāsta, ka jā, ir bijuši supervizijas, un tad organizācijā notiek milzīgs pārmaiņas, jo cilvēki tiešām saprot, kas notiek ar viņiem, un tad tāda sāk tāda maza revolūcija notiek.
Nu, patiesībā tie ir vieni no tādiem riskiem, no kurus tādus varētu ieraudzīt sākotnēja. Un redz, mēs jau arī no attīstības gaitā nu, notiek dažādi pavērsieni, kad nu, top kaut kas jauns un līdzās tam nu, tas iepriekšējais kaut kādā veidā zaudē savu aktualitāti. Un tad skaidrs, ka jā, arī darbinieki to pamana. Es teiktu, ka nu, darbiniekiem, nu vadībā šī tas ir jāzina, protams, jo apzinātā kļūst viņu darbinieki, jo, nu, jā, pastāv risks tāds, ja darbinieki sapratīs, ka tā nu, darba vieta viņi izmanto, vai tas ir ļoti destruktīvi, kas kaut kādā veidā sabeidz viņa veselību vai vēl nezinu, nu, jā. Tad, protams, nu, darbinieki iet projām, jā, tas ir. Bet tā pašā laikā runājot par šo aspektu, nu, vai man ir nepietiekami, kā vadītājiem atkal, vai man ir svarīgi, ka man ir nu, absolūti nelojāls darbinieks. Jā, nu tā.
Jā, nu, arī noteikti tur tas savas atbildības daļas ieraudzīt, ja, kur es esmu iesaistīts tajā, ko es varu darīt, lai man darbinieki justos labāk.
Jā.
Jā, nu tā tad, nu tur tā supervizora klātbūtne tiešām var ierosināt tāds milzīgs pārmaiņas. Nu, vēl arī diezgan daudz citreiz arī iznāk saskarties ar kaut kādu, pieņemsim, noteikti attieksmi, sevišķi tajās profesijās, kur ir jāstrādā ar kādu klientu, un tur tas varētu būt samērā sarežģīt, ir arī tas cilvēciskais nogurums, nu, cilvēki strādā tirzniecībā, ja, vai pakalpojumu sniegšanā, nu, tad konsultanti arī. Tas ir ļoti, ļoti grūti, tad kā ar šo, vai tur arī izdodas cilvēkiem palīdzēt, lai viņiem ir vieglāk?
Nu, man pašai ir bijusi pieredze darbā ar klientu konsultantiem, es, protams, neteikšu, kurā vidē, bet jā, klientu konsultanti patiesībā nu, ir tādi, nu, jāsaka, godīgs tāds uguns līnijas. Jā, viņi ir tiešām speciālisti, kas saskarās ar cilvēku zvaniem, ar, nu, ar viņu vajadzībām, un tas ir tā kā saistībā ar to, kas nu, viņam tur ir zvanījis. Un, protams, tās situācijas mēdz būt arī ļoti, ļoti specifiskas. Dažkārt ir svarīgi, ka viņi vienkārši, nu, tā kā, nu, mēs lietojam tādu vārdu paventilē, ja, tās savas emocijas, savu nogurumu, arī gūstot atbalstu no citiem, arī ieraugot, nu, ka citiem ir, nu, tieši tāpatās neesmu unikāls un vienīgais, kam iet grūti un kurš kaut ko nezina un kuram kaut kas nesanāk. Nu, labi, varbūt vienu situāciju, kura pilnīgi, nu, tas pilnīgi konfidenciāli arī, bet iedomājies, kad nu, cilvēks konsultē kādu, kas viņam ir piezvanījis, un viņš pēkšņi dzird, ka cilvēks pārstāja runāt un ir blīkšķis liels. Bet nu, tāds blīkšķis, ka tas cilvēks tur nokrīt, nu, viņš, nu, un tam konsultantam ir sajūta, ka visticamāk otrā galā kaut kas ir noticis, ļoti tāds kritisks, un, bet kas? Ja, tas paliek nepabeigts, tas paliek nezināms. Nu, lūk, un jā, šādas situācijas, nu, tādas nepabeigtas situācijas, kas patiesībā izraisa ļoti intensīvas emocijas pašam tam darbiniekam, jā. Nu, un supervīzija kā reize ir vide, kur to pārunāt, kur dalīties šajā pieredzē, gūt arī kolēģi atbalstu, un ko jūs darītu tādā situācijā, jā, un tad cilvēks savstarpēji daloties, nu, var izrunāt šo situāciju. Un patiešām tam teicienam, kas Latvijā ir ļoti, ļoti sens, parunāju un vieglāk palika. Tam ir ļoti dziļas saknes arī mūsu fizioloģijā.
Jā, tas tiesa, tā tiešām ir. Tā noteikti ir. Un arī nu, ļoti daudz, kur izmanto supervīzijas, es arī gribētu teikt, ka nu, gan tiesības sargājušās iestādēs, gan veselības aprūpē pilnīgi noteikti uzņēmē darbībā arī nu, tādā pastorālajā darbā, ja tā teikt. Jā, tā tad arī tāda atbalsta sniegšana. Arī tur ir vajadzīgs supervīzijas, jo tiešām cilvēkam, kurš dara šo darbu, viņam varētu būt daudz dažādi izaicinājumi. Bet vēl burtiski pāris vārdos varbūt var pateikt arī par metodēm, nu, kādas tiek lietotas. Tu pieminēji, ja, ka var arī attēlot kaut ko, piemēram, kur mēs esam organizācijā, kā mēs šobrīd jūtamies. Kādas metodas tiek lietotas supervizijā?
Nu, zin kā, nu, es jau esmu mākslas terapeita, un es, man ir daudz dažādas mākslas metodas, un ar kura palīdzību, nu, piemēram, attēlot to pašu profesionālās izaugsmas ceļu vai vienkārši darbības ceļu vai ideālu organizāciju, ja, vai, un tur tik daudz informācijas nāk, un cilvēki paši viņu redz, viņi paši to ir radījuši, ja, uz vietas tajā brīdī. Un viņi reflektē par to, viņi ierauga kaut kādas kopsakarības, jā, kas, par kurām iespējams nu, tā savstarpēji parunājot, tikai pie tā pat nevar tikt. Un, protams, ir dažādas arī nu, šīs asociatīvās bildes daudz tiek lietotas. Es teiktu, arī ir daudz dažādas schematiskas metodes, kuras tiek piedāvātas analizējot kaut kādu konkrētu situāciju. Sistēmiskas metodes, ja, kas attiecīgi ir, nu, kā lai saka, ieraudzīt kaut kādas attiecības gan ar cilvēkiem, gan ar konkrētiem fenomeniem. Ja. Metodes ir ļoti, ļoti daudz, un arī supervizoriem mācoties, pat ir veseli priekšmeti, kas ir metodes supervīzijā, ja, kas tiek izmantotas.
Tātad tā pieredze varētu būt arī tāda ļoti saistoša no tā viedokļa raugoties, ka tur arī tiešām var daudz ko pieredzēt. Un jā, tas var reizēm jā. Būt arī kas tāds, kas citos apstākļos nemaz nav iegūstams. Jā, nu jāsaka tā, ka supervīzijas tiešām ir aizvien biežāka lietota prakse un tā tiek izmantota visā pasaulē un arī Latvija, protams, tam ir pievienojusies jau labu laiku un ja nu gadījumā tiešām ir nu, tāda izjūta, ka kaut kas īsti neiet kā vajag un darbā ir daudz dažādu izaicinājumu un grūtību, varbūt ir īstais laiks supervīzijas. Tiešām to noteikti aicinām izmantot un skatieties, gan jau būs labi. Teikšu paldies Ilzei Dreifeldei, supervizorei psiholoģijai, teikšu paldies arī klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums. Ar jums kopā šajā reizē bija Kristiāna Lapiņa, kā jau Aleža, un pie skaņpults bija Rita Karnača. Lai jums tiešām viss izdodas un tiekamies atkal kādu citu reizi.